Vi kan reise oss og høre dagens evangelietekst fra Johannes evangelium, kapittel 1. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania, og kom de dit ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Amen. Jeg tror bare jeg har sett kongen en gang, sånn i levende livet. Altså, vi ser jo kongen på TV og sånn, så vi vet hvordan han ser ut. Men jeg tror den eneste gangen jeg faktisk så han var da det var speiderleir her i Fredrikstad for snart 20 år siden, Urban 2000 eller noe sånt. Da kom kongen, og han så jo ikke veldig imponerende ut. Ikke hadde han kappe, og ikke hadde han kongekrone. Han hadde en vanlig dress og gikk noe rundt der. Men jeg vet at jeg en gang før også antagelig har sett kongen. Og det var når jeg var en liten guttunge, og kongen var på besøk i Fredrikstad. Og jeg husker vi sto oppmarsjert liksom langs veien med flagg, og så kommer det en kortesje med biler. Og jeg husker, jeg synes det var en utrolig stilig bil. Og antagelig så satt kongen inne i den bilen og vinket. Men jeg la ikke merke til han, for bilen var såpass fin. Hvis man tenker tilbake, så var det jo ikke sånne konger som man hadde før. Før var konger noe som hadde pomp og prakt. Jeg vet ikke hva pomp betyr, men det sies noe gjerne sånn. Og konger var mektige. Konger var hevet over vanlige mennesker. Konger representerte gull, og de kom sammen med skinnende rustninger. Ok, folk i Israel, de ventet på en konge. Og når de ventet på en konge, så var det også noe som en slags idé om en konge, eller et ideal om en konge. For de hadde, tror jeg, stort sett aldri sett en virkelig konge, de folka der. Fordi de hadde jo ikke TV, de hadde ikke bilder, de visste ikke hvordan keiseren så ut, eller en eller annen konge fjernt borte. Og i Judea, som Jerusalem ligger, der hadde de ikke hatt en konge på over 30 år når dette skjedde. De hadde bare en stattholder, en høvedsmann, en romer som styrte over dem. Den siste kongen de egentlig kunne tenke tilbake på var Herodes den Store. Og han hadde de egentlig bare hørt om. Men han hadde satt i gang store og flotte ting. Han hadde ikke mye makt for han. Det var romerne som hadde makt. Men han hadde desto mer prakt. Han bygde byer, han bygde palasser, han bygde borger. Han begynte å bygge det største byggverket verden hadde sett på denne tiden. nemlig tempelet i Jerusalem, verdens største byggverk. De holdt ennå på å bygge på det, og de visste at dette var det Herodes, den store kongen, som hadde satt i gang. Og likevel så var det ikke en sånn konge de lengte etter. For de visste samtidig at den store kongen de sist hadde hatt, han hadde vært en grusom konge. Han hadde drept alle motstandere. Han hadde drept alle som han var redd for kunne ta makten hans. Han var en konge som aldri frykta, og som alle måtte betale uhorvelig mye penger til, ettersom han hadde alle disse prosjektene på gang. Nei, det var ikke den kongen de ønska seg. De gikk enda lenger tilbake i tid og tenkte at en gang hadde det vært en rettferdig konge. En gang hadde David sittet på kronen, på tronen, og han. Og da snakker vi om noe som var 1000 år siden, når disse folka levde. Men ennå så levde minnet om den rettferdige kongen. Han som gjorde godt for folk, han som elska Gud. En sånn konge ville de ha. En som kunne frigjøre dem, en som de kunne følge. En som var en virkelig leder. Og den historien vi har lest i dag, så er det jo ting som skjer, som sier noe om at Jesus er den kongen som skal komme. Men det skjer på helt andre måter enn vi ville vente. Betania. Stadion har faller ut av en eller annen grunn. Det skjer i Betania. En liten landsby ligger utenfor Jerusalem. Og i Betania så befinner det seg noen folk som Jesus har et nært forhold til. Martha, Maria og Lazarus. Og der han bare en liten tid tidligere har gjort et av de største underne. Han har vekket Lazarus til live. Og i historien så arrangeres det nå et stort festmåltid. Sikkert med tanke på det som har skjedd. Og mange folk er der. Stemningen er god. Martha går og styrer og ordner som alltid. Lazarus ligger til bords, og Maria er det ingen som vet hvor er. Men så kommer Maria inn, og hun har med seg det mest dyrebare hun har. Hun har en krukke med nardussalve. Nardussalve, det var ikke noe man kunne kjøpe i butikken like ved. Nardussalve var produsert i Sørøst-Asia og frakta langs Silkeveien og kom til Israel og var svindyrt. 300 denarer snakkes det om her. Omtrent en årslønn for en vanlig arbeider var denne salven verdt. Og så dette var den største rikdommen til Maria. Og nå tar hun og bryter denne flasken inn og smører denne salven utover føttene til Jesus. Og det hun gjør, er en salving. Og hvem er det som blir salva? Det er egentlig to typer personer som blir salva på denne tiden. Det er kongene, og det er lika. Ikke sant? De døde. Kongen og den døde. Og dette er jo begge deler, det det handler om for Jesus. Han som går inn i denne situasjonen. Og man kjenner hvordan hele duften fyller dette rommet, hvordan alle nå er blir grepet av noe stort som skjer. Helt til selvfølgelig det er én som bryter inn og ødelegger hele stemningen, som er sur. Kunne ikke denne salven vært solgt for 300 denarer og gitt til de fattige? Altså, Judas er altså, i alle sammenhenger så tenker jeg det er jo litt sånn. Det er alltid en som skal ødelegge. Ikke sant? Nå har vi det så fint. Dette er flott. Og så er det alltid en eller annen som sier at nei, det burde nok ikke vært sånn. Men det som skjer, skjer av en veldig dyp grunn. For Jesus, han salves til konge her. Samtidig sier han at hun har salvet meg til begravelsen min. Og det er jo dette som er det paradoksale budskapet i påsken, at det er nå Jesus viser sin herlighet. Det er nå han viser at han er kongen. Men han blir krona av noen soldater som håner ham, som slår han og spytter på han, som legger en praktfull kappe rundt han og sier, du er jo Israels konge, og som fletter en tornekrone og presser ned på hodet hans, så blodet flyter, og sånn krones kongen. Og tronstolen hans, det det korset som han blir hengt opp på. Og der henger han altså med overskriften «Jødenes konge». En overskrift som Pilatus skriver, antagelig for å håne Jesus, antagelig for å advare alle som har slike tanker om at de skal være konge, om at sånn går det. Men samtidig en dyp sannhet. For det her Jesus er konge, mens han henger på korset. Det her Gud viser herligheten til Messias. Og det noe av dette vi allerede har hørt lest nå. Vi har hørt lest to tekster allerede. En fra Filippebrevet kapittel 2, en fra Zakaria kapittel 9. Og denne teksten i Filippebrevet kapittel 2, som kanskje den eldste bekjennelsen til Jesus som ble formulert. En hymne som Paulus tar inn i brevet sitt. Som det står altså om at han var i Guds skikkelse, han var Gud, men han ga avkall på det. Han ble en tjener, han ble et menneske, og han ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så står det altså at derfor har Gud høyt opphøyet han. Derfor har han fått navnet over alle navn. At det der på korset Jesus opphøyes. Og det der hver tunge skal bekjenne. Navnet over alle navn, hvilket navn det? Det Guds eget navn. Jesus virkelig Gud. Jesus virkelig Guds sønn. Og det var Gud som kom og red inn i Jerusalem den påska. På et esel. Og vi hørte hvordan det ble lest fra profeten Zakaria. Og det også noe av dette paradoksale. Rop av glede, datter Jerusalem, se din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel. Altså, du har liksom denne seierrike kongen, og så står det altså, men fattig han, rir på et esel. Men han har kommet for å forkynne fred. Han har kommet for å bryte i stykker krigsbuene. Han kommer med den store forandringen for oss alle. Og vi vet hvordan kongene og keiserne red inn i byene på den tiden, når de hadde seieret. De red på hester, eller de sto på vogner. Og bak seg så hadde de alle slavene, alle krigsfangene, som nå skulle slave resten av livet for seierherrene. Og de bygde triumfbuer for å vitne om disse fantastiske seierne. Og så kommer altså kongenes konge og rir på et esel fattig. Og det han vi har sunget om i dag. Dere har sikkert lagt merke til at vi har sunget sanger om kongen. Majestet, konge i evighet. Han det. Men han det ved å være fattig, ved å bli som oss, ved å dø for oss. Og så kommer den store utfordringen. For dette jo fint og greit nok. Men Paulus sier en ting før han kommer denne hymnen i Filippebrevet 2. Han sier altså, dere som nå leser, dere som nå hører, vis det samme sinnelaget som Kristus Jesus. At vi kalt til å følge i de samme fotsporene, gå den samme veien. Hvilken retning det? Altså Jesus den som gir avkall på makten sin, herligheten sin, rikdommen sin, og han gjør det for vår skyld. Han gjør det for å skape fred, for rettferdighet, for frelse. Og så får altså vi utfordringen, gjør det samme. Vis det samme sinnelaget. Hva retningen i livet ditt? Hva retningen i livet mitt? Det hele tiden at vi vil oppover? bedre karriere. At vi egentlig, livet vårt handler om hva vi kan oppnå med det. Da har vi en retning i livet vårt som stikk motsatt av den Jesus hadde. Jesus hadde den retningen som var at jeg går ned, jeg tjener menneskene, det egentlig alt som betyr noe. Jeg tenker alltid på, i sånne sammenhenger, Giovanni, Francesco, Di Bernardone, eller som vi kjenner han bedre som, Frans av Assisi, som på mange måter ligner ja, sånne som oss. Han var en rik ung mann. Han var født inn i byens, en av byens rikeste familier. Han elsket å leve livet. Han elsket prakten opp, kle seg fint. Og han hadde egentlig som drøm å bli ridder. For ridderne, det var de som var beundret og sett opp til, som vant i store slag. Og han ble nå også det, uten at han kanskje var så vellykka. Men det skjedde én ting, og historien fortelles på litt ulike måter om hva som skjedde med denne unge Frans. Men han var ute og red på hesten sin. Han hadde sine praktfulle klær. Og så ser han altså en tigger stå ved veien. Og vanligvis, når han kommer nærmere, så ser han at han spedalsk. Og vanligvis i en sånn situasjon så vil man ri videre. Man vil kanskje kaste en mynt ned til tiggeren på god avstand, for man vil ikke bli smittet. Han opplever i denne situasjonen at det Kristus selv som står der. Og han stopper hesten, han går av hesten, han går bort til tiggeren, han kysser ham, og så tar han de praktfulle klærne sine av og gir det til tiggeren. Og han får en helt ny retning i livet sitt. Han i en liten forfallen kirke utenfor Assisi. Og han sitter der og ser hvordan alt taket faller ned, alt elendig. Og så hører han en stemme som sier, du må reparere min kirke. Du må bygge min kirke. Og Frans han tenker det veldig sånn bokstavelig, at her det en forfallen kirke, den må jeg bygge opp igjen. Så han drar hjem til Assisi. Faren hans handler med stoffer. Han ruller med stoffer og selger dem, tar pengene og restaurerer kirken. Og faren blir jo rasende. Her har han fått en sønn som begynner å sløse bort pengene sine. En ting at han har sløst dem bort på et liv i rikdom og luksus. Det tross alt ok. Men han begynner å reparere gamle kirker. Så faktisk, faren stevner sønnen sin til en slags rettsak. På torvet i Assisi, i året 1207, så står Frans der, 25 år gammel. Og faren står der og anklager ham. Og Frans sier, ok, du skal få tilbake alt. Og så tar han og kler av seg alle klærne, gir klærne til faren sin, og biskopen kommer og springer til og kaster rundt ham, så at det ikke skal være helt skandale der på torvet. Og så tar Frans på seg en enkel grå kappe, og så begynner han å leve et liv i tjeneste for de fattige. De neste 17 årene så fortsetter han med det. 19 årene, han dør når han 44 år gammel. Men da det 5000 som følger han. 5000 andre unge menn i sine grå kapper som går ut og tjener de fattige, som skaper fred. Og det ble en så inspirasjon til så mange, at fortsatt i dag så det tusenvis av mennesker som går kledd i de grå kappene. Og pave Frans den første, sitter i Vatikanet i dag, han tok navnet som den første pave noen gang etter Frans. Fordi han ønsket å dedikere sitt liv og sin tjeneste til rettferdighet for de fattige, og også for klima, for verden, for at alt skal kunne bli bra. En retning i livet sitt. Og det som så problematisk med sånne historier, det i hvert fall to ting. Det ene at de gamle. og det andre at de uoppnåelige. Og jeg tenker sånn at historien om Frans, flott historie, men hva har den egentlig med meg å gjøre? Eller historien om Jesus, som virkelig gir avkall på alt og dør for oss. Det en fantastisk historie, men hvordan kan den egentlig inspirere meg? Det for stort, det for voldsomt. Og det der jeg tenker at det handler om det som Paulus sier. At du og jeg, vi utfordres til å ha det samme sinnelaget, og det samme retningen i livet vårt. At det skal handle om noe av det samme, at min drivkraften i livet mitt, det skal faktisk ikke være å komme meg så høyt på strå som mulig, eller få så mye ut av det for min egen del som mulig. Drivkraften i livet mitt, det skal være, hvor i hvor stor grad kan jeg tjene mine medmennesker? I hvor stor grad kan jeg føre til fred? Hvem det jeg kan skape fred for? Hvem kan du skape fred for? Hvilke fattige kan du tjene? Hvilke mennesker det du kan bety noe for ved å gi av din rikdom? Helt konkret også. Det drivkraften. Det å vise det samme sinnelaget som Kristus Jesus. Og dere skal få en helt konkret utfordring nå. Fordi i menigheten vår så har vi funnet ut at faktisk så har vi, altså vi bor i en by hvor barnefattigdommen øker radikalt. Hvor det stadig flere mennesker som sliter med økonomi og ting som veldig grunnleggende. Og i vår menighet så kommer vi stadig i kontakt også med mennesker som trenger helt grunnleggende ting. I gamle dager, når den menigheten her ble startet, og i 100 år omtrent, så hadde man en egen post som man ga penger til for at man skulle kunne tjene fattige mennesker. Men så ble det borte en gang for kanskje 30, 40, 50 år siden, for man syntes ikke man hadde noen fattige lenger, man trengte ikke en post å gi penger. Men nå har vi funnet ut at vi virkelig trenger det. Vi trenger det som menighet, å ha noen penger som vi kan gi når folk kommer og trenger det. Så det du kan få lov til er å være med nå og bidra til å skape litt grunnkapital her. Så det kommer opp et VIPS-nummer etterpå. Så du kan VIPSe, og så kan du skrive i feltet på VIPSeren hjelpekonto. Og så kommer de pengene rett inn der. Og det kan dere gjøre også nå mens teamet synger en sang som jeg synes en fantastisk, en ganske ny salme. Det vil si den 1970. Og det ikke så veldig nytt, men i salmesammenheng det litt nytt. Som skrevet ut fra akkurat Filippebrevet kapittel 2. Den teksten vi har hørt lest om han som ga avkall på sitt eget. Vær så god.